Бишкекте саат 8, Ууда Азаттык радиосу. Алдыда өтүп бараткан апта ичиндеги Борбор Азия өлкөлөрүндө болгон окуялар тууралуу баяныбыз бар. Ошондой эле кесиптешим Сабыр Абдымомунов даярдаган Эл үнү рубрикасына кезекти беребиз. Жана ошондой эле ыңгайсыз суроолор теле берүүсү бул жолу жапырт сатылган жасалма паспорт жаңжалына байланыштуу иликтөөсүн сунуштайт. Бүгүн ишемби, микрофондо Али Токтоконов, саламатсызбы? Адегенде Рахат Кеңешовадан жаңылык угалы.
Президент Алмазбек Атамбаев башкы прокуратуранын кызматкери Эркин Курманалиевке кол салууну тыкыр текшерип, кылмышкерлерди табууну тапшырды. Бул тууралуу өлкө башчы, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Абдел Сегизбаев жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевди кабыл алып айтты. Жума күнү эртең менен Аламүдүн районундагы Орто Сай айылында башкы прокуратуранын коррупция боюнча иштерди иликтеген АА прокурору Эркин Курманалиевдин машинасы жарылып, өзү оор абалда ооруканага түштү. Чүй милициясы кылмыш кодексинин тартип коргоо кызматкерлеринин өмүр кол салуу деген беренеэнин негизинде иш козгоду. Кыргызстандын жогорку соту 2010 жылдагы апрель окуялары боюнча өкүмүн чыгарды. Мурдагы президент Курманбек Бакиев буга чейин өмүрдүн акырына чейин кесилген, эми бул өкүм 30 жылга эркинен ажырасын дегенге алмаштырылды. Ошондой эле мурдагы мамлекеттик кеңешчи Элмурза Сатыбалдиев, президенттик аппараттын мурдагы жетекчиси Каныбек Жороев, мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункуловко карата жарыяланган мунапысты колдонуу деген сот өкүмү жокко чыгарылды. Ал эми калган өкүмдөр өзгөрүүсүз калды. Апрель окуясында каза болгондордун жакындары жана жабыркагандар бул өкүмгө нааразылык билдирип жатат. Адвокаты Нурия Айдабосунова. Түркияда мамлекеттик төңкөрүш аракети ишке ашпай калгандан кийин армиядагы кызматтан алуулар жана камоолор АКШнын бул өлкө менен ислам мамлекети террордук тобуна каршы биргелешип кызматташуусуна залакка тийгизүүдө. Бул тууралуу Колорадонун Аспен шаарында өткөн коопсуздук форумунда сүйлөп жатып, АКШнын улуттук чалгындоосунун директору Джеймс Клеппер билдирди. Анын айтуусунда куугунтукка кабылган жана камалгандар арасында АКШ менен террорчулукка каршы кызматташкан көптөгөн офицерлер бар. 16 июлга караган түнү Түркияда мамлекеттик бийликти кулатып туу аракети жасалып, ал ишке ашпай калган. Бул үчүн айыптуу деп бийлик 1700 аскер кызматкерин иштен алган. Тажикстандагы орусиялык аскер жергиликтүү тургунду өлтүргөн деген айып менен 12 жылга кесилди. 27 жаштагы Иван Щербаковдун адвокаты жана жакындарынын айтуусунда ал жабыркаган тарапка компенсация иретинде 22 000 доллар төлөп берүүгө милдеттендирилди. 22 жаштагы Шоира Жабборованын киши колдуу болгон сөөгү 2015 жылдын күзүндө Щербаков кызмат өтөгөн аскердик бөлүктөгү казарманын жанынан табылган. Тергөө маалында орусиялык жаран күнөөнү толугойдон мойнуна алганы кабарланган. Ал жазасын Орусиянын түрмөсүндө өтөйт. Орусиянын Тажикстандын аймагында жайгашкан 201 базасы өлкө сыртындагы эң ири аскердик объект болуп эсептелет. Анда 6000 аскер кызмат өтөйт. 2015 жылдын август айында ушул эле базанын эки кызматкери Душанбе шаарында таксисти өлтүргөн үчүн 17 жана 13 жылга эркинен ажыратылган болчу. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлери менен кезектеги жолугушуусу 3 августта Вашингтондо өтөт. Бул тууралуу мамлекеттик департаментинин расмий өкүлчүлүгү кабарлады. Жыйынга Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын башкы дипломаттары чакырылды. C5+1 форматындагы алгачкы жыйын былтыр Өзбекстандын Самарканд шаарында өткөн болчу. Анда аймактагы кызматташтык, коопсуздук маселелери талкууланган. АКШ мамлекеттик катчысынын жардамчы орун басары Даниэль Розен Блумдун айтканына караганда, бул жолку жыйында 6 жаңы долбоор талкууланып кабыл алынат. Франциянын премьер-министри Мануэль Вальс ислам менен жаңыча мамиле курууга чакырды. Le Monde гезитине берген маегинде ал ошондой эле жихадчылардын соңку кезде жасаган бир нече чабуулунан кийин мечиттердин сырттан каржылануусуна убактылуу тыюу салуу керек. Имамдар башка жактан эмес Франциянын өзүнөн билим тарбия алышы зарыл деген пикирин айтты. Өкмөт башчы ошондой эле 26 июлда Нормандияда чиркөөгө кол салып, дин кызматкерин өлтүргөндөрдүн бири ага чейин террорчулукка айыпталып кармалган адам экенин эскертип, ал сотко чейин убактылуу коюу берилген чоң катачылык болгон деп атады. Ал эми кол салган экинчи адам өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун видео кайрылуусу аркылуу мусулмандарды Францияны тып-тыйпыл кылууга чакырганын эскертти. Былтыр ноябрда, быйыл январь жана июль айларында Парижде жана Ниццада террордук чабуулдарда жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылды. Интернеттеги Google Maps кызматы Орусия аннексиялап алган Крымдын калктуу аймактарын мурдагыдай атоону чечти. Алардын аталышы Украин парламентинин декоммунизация тууралуу мыйзамынын негизинде өзгөртүлгөн болчу. Эскичи аталыштар эми орус жана украин тилдеринде көрсөтүлүүдө. 5-майда Украина президенти Порошенко коммунисттик жана нацисттик тоталитардык режимдерди айыптоо жана алардын символикасын жайылтууга тыюу салуу жөнүндө мыйзамга кол койгон, анда советтик партиялык жетекчилик менен байланышкан географиялык аталыштардын баарын өзгөртүү талабы коюлган. Эми жогордагы аталыштардын баары кайра мурдагыдай жазылып турат. Жогорку сот Жогорку кеңештин экс-депутаты Урмат Аманбаевага карата Бишкектин Октябрь райондук сотунун жана Бишкек шаардык сотунун өкүмүн өзгөртүп, абактан бошотту. Сот Аманбаеваны кылмышка шериктеш болгон жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп 3 миллион сом айып төлөөгө милдеттендирген. Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Урмат Аманбаева Ошто кургак учукка каршы ооруканада башкы бухгалтер болуп иштеп турганда коррупциялык схемаларды түзгөн, мамлекеттик акчаны жымырып алган деген айыптоо тагылып, ал эркинен 9 жыл ажыратылган болчу. Түркиядагы 15 июлдагы ишке ашпай калган аскердик төңкүрүш аракетинен соң Фетхуллах Гүлөнгө тиешеси бар деген 15 университет жабылды. Аталган окуу жайларда 161 кыргызстандык студент билим алып жаткан, бул тууралуу Түркиянын жогорку билим берүү мекемесинин расмий сайтында кабарланды. Жабылган университеттерде окуган студенттер мамлекеттик окуу жайларга которулат, алар жеке менчик университетке төлөгөн акысын мамлекеттик окуу жайларга төлөй беришет. Түркияда 1994 кыргызстандык студент билим алат.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Анын баарын азаттык чекит орг же болбосо азаттык чекит моби директор аркылуу кирип таанышып, окуп, угуп көрсөңүз болот. Ошондой эле өз пикириңизди дагы калтыра аласыз. Эми берүүбүздүн башын өт бараткан апта ичиндеги Борбор Азияда болуп өткөн окуялар тууралуу баянга берсек, аны кесиптешим Ыдырыс Исаков топтогон.
Саламатсызбы, өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Казакстанда мамлекеттик чиновниктер айлык маяналарын ачыкка чыгарууда. Ал маалыматтарга караганда казак аткаминерлеринин расмий жол менен тапкан жылдык кирешеси 25 000 долларга чейин жетет. Кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Казакстанда чиновниктердин айлык маяналарын расмий сайттар аркылуу жарыялоо өнөктүгүн Батыш Казакстан облусу баштады. Ал маалыматтарга караганда 13 районду өзүнө камтыган Батыш Казакстан облусунун акими Алтай Көлгеновтун айлык маянасы 724 000 теңге. Анын 4 орун басарынын маяналары 400 миңден 550 миң теңгенин айланасында. Бул деген облус акими ай сайын 2200, орун басарлары 1500 доллардан, ал эми район жана шаар мэрлери орточо 1500 доллардан маяна алат дегенди билдирет. Азаттыктын казак кызматынын журналисти Калым Бокаштын айтымында, мындай ири суммадагы маяна бир гана жогорку катмардагы чиновниктерге тиешелүү. Адистердин айтымында казак чиновниктеринин айлыктарынын көбөйүшү өлкөдө коррупциянын кыскарышына жардам берген жок. Мунун себебин азаттыктын казак кызматынын журналисти Калым Бокаш мындайча түшүндүрдү.
Жогорку мартебелүү чиновниктердин айлыктары бир нече жүз миң теңге болуп чыккан, типти миллионго жеткендери бар экен. Бул Казакстандагы орточо айлыктан бир нече мерте көп. Мисалы, казыркы соңку жасалган мәлімдемелерге сәйкес Қазақстандағы орташа айлық 133 мың теңге деп сондай мәліметтер жарияланған. Жұмыс істейтін жоғары мәртебе, жоғары лауазымды шенеуніктердің жалақылары әлдеқайда көп болып тұр кейбіреуінің. Соңғы теңгенің девальвациясынан кейін де мемлекеттік қызметкерлердің жалақысы кайтадан дурусталган болот.
Облус акимчилигин улай аймактагы башка мамлекеттик ишканалар да маяналарын мекемелердин расмий сайттарына чыгарышты. Мисалы, мамлекеттик архитектура жана курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси бир жылда 3 миллион 68 миң теңге же 9 миң доллар маяна алаарын жарыялаган. Жерлерди пайдалануу жана коргоо боюнча облустук башкармалыктын жетекчиси болсо, бир жылда 2 миллион 853 миң теңге же 8300 доллар алаарын ачыкка чыгарды. Негизи Казакстанда мамлекеттик чиновниктердин кирешелерин ачыкка чыгарууну президенттин Нур Отан партиясы өзүңдөн башта акциясы менен баштаган. Бирок партиянын бул демилгесин баардык эле мамлекеттик чиновниктер колдоп кетти дегенге болбойт. Анткени кирешесин ачыкка чыгарбаган мамлекеттик кызматкерлер да азыр да четтен чыгат. Маяналар тууралуу маалыматты ачыкка чыгаруу чиновниктердин ыктыярына коюлган. Ыктыярдуу түрдө маянасынын өлчөмүн жарыялаган чиновниктер өзүнө таандык кыймылсыз мүлктөрү тууралуу маалыматтарды азырынча жашыруун кармашууда. Казак бийлиги 2017 жылдан тартып бардык мамлекеттик кызматкерлер активдери жана кирешелери тууралуу декларация толтурууга милдеттендирилерин айтууда. Бирок казак парламенти жайкы салууга тараар алдында кирешелерди декларациялоо жараянын токтото турууну өкмөткө сунушташкан. Мындан мурдараак казак президенти Нурсултан Назарбаевдин небереси Нурали Алиевдин эсебиндеги миллиарддар тууралуу маалымат Панама жаңжалында ачыкка чыгып кеткен эле. Казакстан баш прокуратурасы Алиевдин мүлктөрү тууралуу маалыматты салык сыры деген жүйө менен ачыкка чыгарбай келет.
Тажикстан бул сезондо Кыргызстанга электр энергиясын сатуудан баш тартты. Кошуна өлкөнүн энергетика министри буга бир нече жүйөнү келтирди. Мындан мурдараак кыргыз тарап быйылкы Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу ниетин билдирген эле. Кененирээк Касым Рахманкулов баяндайт.
Тажикстандын энергетика жана суу ресурстар министри Усмон Али Усмонзода 26 июлда маалымат жыйынын куруп, быйыл Кыргызстан сураган көлөмдө электр энергиясы сатылбай турганын жарыялады. Муну ал Тажикстандын түндүгүндөгү Согди облусунда электр энергиясына болгон талап өскөнү менен түшүндүрдү. Чындыгында эле биз быйыл Кыргызстанга электр энергияны сатуудан баш тарттык. Анткени алар өтө чоң көлөмдү сурап атышат. Жалпысынан 2 миллиард киловатт саат. Бирок азыр биздин түндүк аймактарыбызда электр энергиясына талап күчөп жатат. Анткени Согдиде көп чоң кубаттуулуктагы ишканалар күнү-түнү токтобой иштеп жатат. Азыр биз болгону 50-60 мегаватт электр энергиясын гана экспорттой алабыз. Деген менен министр Усмон Али Усмонзода Тажикстан электр энергиясын сатууну такыр токтотпогонун, тескерисинче жакшыраак баа сунуштаган кардар табылганын ишара кылды. Анын айтымында акыркы жылдары Тажикстан кошуна өлкөлөргө экспорттаган электр энергиясынын көлөмү көбөйтүлүүдө. Электр энергиясынын баасы азыр бардык өлкөлөрдө кымбаттап жатат. Мисалы, Молдовада 13 цент, Грузияда 7-8 цент, Казакстанда 6-7, Өзбекстанда 5-6 цент. Башка өлкөлөрдө мындан да кымбат. Бирок президент Тажикстандагы электр энергиясынын баасын элге көп күч келбей тургандай кылып кармап турууну көздөп атат. Азыр биз Ооган рыногуна артыкчылык бере баштадык. Ооганстанга сатылган электр энергиянын көлөмү азыр 638 киловатт саатка жетти. Тажик тараптын маалыматына караганда, кыргыз өкмөтү быйылда Тажикстан электр энергияны былтыркыдай эле 2,5 центтен сатып алуу ниетин билдирген. Ай башында Кыргызстандын вице-премьер-министри Олег Панкратов электрокомпанияларга тез аранын ичинде Тажикстандан электр энергиясын сатып алуу маселесин чечүүнү тапшырган болчу. Бирок энергетика тармагы боюнча Адис Расул Үмбеталиев быйыл күн жаанчыл болгондуктан Кыргызстанга сырттан электр энергиясын импорттоого муктаждык жок деп эсептейт.
Суунун көлөмү жакшы. 16 миллиардга жакындап калды. Куда каласа 1 октябрь 2016 жылы 17 миллиардтан көп суу топтонот. Ошондо тиги булар ошо тиги сөздү укпай ошо Ташкентке барып ошо тажиктер менен электр энергия жайкы биз алабыз деп ошо тиги келишими түзөбүз деп, но алар тажиктер макул болбой койду. Эми ошо тиги тажиктер биз сатпаганы бизге азыр кайта ыңгайлуу болот.
Кыргызстан болсо акыркы 2 жыл кышында Казакстандан да электр энергиясын сатып алган. Бирок казак электр тогунун баасы тажиктерден айырмаланып 10 центке чейин бааланган. Казак электринин баасынын жогору болушу алардагы энергиянын өндүрүүнүн кымбаттыгы менен түшүндүрүлгөн. Казакстанда электр тогу жылуулук энергия станциялары аркылуу өндүрүлөт. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Өзбекстанда мындан ары тар деп аталган музыкалык аспапты колдонууга тыюу салынды. Тар эми мамлекеттик классикалык оркестрдин курамынан да чыгарылды. Өзбек телеканалдарына тардын коштоосундагы бир дагы музыкалык тасманы көрсөтпөө тууралуу бейрасмий буйруктарда берилгени айтылууда. Кененирээк кабарчыбыз Рахат Кеңешова баяндайт.
Азаттыктын өзбек телеканалдарынын бириндеги булагынын айтымында өлкөдөгү телеканал жана видеоклиптерди тартуучу студияларга тарды тасмага тартпоо тууралуу буйрук берилген. Тар бул өзбек музыкасында кеңири колдонулуп жүргөн комуз сыяктуу, бирок 14 кылыбар, 2 карындуу музыкалык аспап. Азаттыктын өзбек кызматынын маалыматына караганда, мындан ары Өзбекстанда тар чалууну окутуу токтотулду жана ал Өзбекстандын улуттук музыкалык аспаптарынын тизмесинен чыгарылды. Өзбекстандын маданият жана спорт министрлигиндеги кызматкери атын купуя сактоо шарты менен тар мындан ары Азербайжан элине таандык деп таанылганын ырастады.
Тар такыкталганы жок. Тар өзбек миллий чалгы аспаптары ройхатында жок холос.
Тарга тыюу салынган жок. Болгону мындан ары тар өзбек улуттук музыкалык аспабы деп эсептелбейт. Тарды каалаган адам ойной берсе болот. Ага тыюу жок. Тар өзбек эмес, Азербайжан улуттук музыкалык аспабы экенин таанышыбыз керек. Тар 2012 жылы Азербайжан улуттук музыкалык аспабы катары ЮНЕСКОнун маданий мурастар тизмесине кирген. Муну биз урмат кылышыбыз керек.
Мирас ройхатына киртилген. Муну биз урмат кылышыбыз керек.
Өзбекстан мамлекеттик консерваториясында тар чалуу сабагы да программадан алынып салынды. Тар 2012 жылга чейин өзбек улуттук музыкалык аспабы катары саналган. Өзбекстандын күч тутумдарындагы аскер оркестринин кызматкери да тарды Өзбекстанда пайдалануудан чыгаруу иштерине катуу маани бериле баштаганын ырастады.
Рахбарлар келип бизге 2 каллалы рубоб,
бизге командирлер келип 2 карындуу тар биздин улуттук музыкалык аспап эместигин түшүндүрүштү. Аскер башчы менен бирге келген бир атактуу ырчыбыз келип, тар керек эместигин уктурду. Бизге түшүндүргөнүнө караганда, 2 карындуу тарды ЮНЕСКО Азербайжандыкы деп тааныптыр. Буга Иран нааразы болуп, тар Ирандыкы деп чыккан эмиш. Биз бул жаңжалдан алыс турушубуз керектигин түшүндүрүштү.
Биз бул жаңжалдан узак турушубуз керектигин түшүндүрүштү.
Өзбекстан телеканалдарынын биринин кызматкери телеэкрандардан да тарды көрсөтпөө тууралуу оозеки буйрук бар экенин ырастады.
ШОС якуну боюнча концертте
ШОС кызматташтык уюмунун Өзбекстанда өткөн саммитине карата уюштурулган концертте ага ини Эшчоновтор Харезм бийин тарсыз аткарышты. Адатта Эшчоновтор алырды тардын коштоосунда ырдашчу. Концертке көзөмөл кылгандар тарга уруксат беришкен жок. Керней, сурнай бар, бирок тар жок. Өзбек телеканалдарын карап көрсөңүз, тар менен ырдаган бир да берүүнү байкабайсыз.
Давлетов кошук айтып турупту, амма колуда тар жок.
Интернет архиви деп эсептелген Википедия сайтына карасаңыз, тар Борбор Азия элдеринин көпчүлүгүндө колдонулган музыкалык аспап экенине ынанасыз. Бирок Өзбекстандын тарыхында тар өзбек музыкасынын негизги бөлүгүнө айланган.
Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезекте Сабыр Абдумонов даярдаган Эл үнү рубрикасына берели.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, биз менен кабарлашыңыз. Сунуш пикирлер үчүн Эл үнү уктуруусунун номерлери 316163, мобилдик номер 0550 506 955, WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Анда уктуруузду баштайбыз. Оштон Топчугүл Кашкариева элин уктуруусуна кайрылган, ал Ош шаарынын Анар кичи районундагы көзү азиз жана дүлөй жарандарга берилген 5 кабаттуу үйдүн жертөлөсү талкаланып бузула баштаганын, 1-чи кабаттагы батирлердин дубалдарынан жаракка саат сайын чоңоюп көбөйүп жатканын айтат. Топчугүл Кашкариева ошондой эле Ош мэриясы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигин, Оштогу өкүлчүлүгү бул коркунучка көңүл бурбай жатканын кошумчалады.
Жарылганын көргөндөн кийин мэрияга кайрылдык, анан МЧСге кайрылдык, шаардык өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылдык. Ошондо дагы болбоду, 3 күндөн кийин барабыз деп айтышты. Мэрия болсо 14 күндөн кийин барабыз деп айтышты. Анга чейин жаракалар биздин подвалдагы неме жаракалар, бир жаракабыз эртеси күнгө дагы бирден жарака кошулуп калып атат да. Биринчи этаждагы үйлөрдүн колу түшүп жарака кетип чукурайып калыптыр. Дубалдардан жарака кетиптир. Азыркы подвалдарды ошо Сафари фирмасынын адамдары келип кичине карап, аяк жагын карап, оңдогон түзөгөн киши болуп атышат. Анткени менен биздин мына квартирадагы жаракалар андан беш бетер көбөйүп атат да, чоңоюп кетип атат. Биз деди, мэрия айтты, биз карабайбыз силерди деди. Бул деди дирекция тарабынан курулган үйлөр экен, бизге бул каралбайт. Ошол Сафари фирмасына барып айтасыздар, ал фирма эч кимге баш ийбейт, анан кийин ошол өзүнөн неме кыла бересиңер деди. Анан ошондо биздин дом бирдеке болсо же кулап кетсе кимиңер жооп бересиңер? Ошону айтып бере аласызбы? Биздин өмүрүбүздө коркунуч туулуп атат бул жерде. Силер жооп беришиңер керек да, Кыргызстанда жашаган адамдарбыз десек, биз жооп бербейбиз, бизге кайрылбагыла деди. Домдо 45 квартира бар. 45 квартирада дүлөйлөр, анан көзү азиз адамдар жашайт. Бул жерде соо адам жок, жалаң инвалидтер жашайт. Кашкариева Топчугүл.
Үйдү курган Сафари курулуш компаниясынын өкүлдөрү болсо жергиликтүү журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, үй 4 жыл мурда пайдаланууга берилгенин, азыркы жаракалар кооптуу эместигин айткан. Ошондой эле үйдүн бузулуп башташына жашоочулар өзүлөрү күнөөлүү деген жообун билдирген. Ишкананын өздүк изилдөөсүнө ылайык, үйдүн канализациясынын түтүктөрү таштандыларга толуп кетип, суу жарылып, жертөлөнү каптап кеткен. Ушундан улам жертөлө сууга толуп, үйдүн дубалдары бузула баштаган. Сафари ишканасы 10 күн ичинде оңдоо иштерин бүтүрөрүн да билдирген. Талас шаарынан Мурат Курманалиев байланышка чыккан, ал кыргыз-казак чек арасындагы бажы көзөмөлүнөн жүктөрдү алып өтүү соңку айларда аябай кыйындап, көптөгөн тоскоолдуктарга акча талап кылууларга туш болуп жатканын айтат. Мурат Курманалиев ошондой эле Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргени менен Казакстанга жүк алып кирүү да, алып чыгуу да эки эсе кыйындаганын кошумчалайт.
Таможенан өткөнүңдө проблема, өткөндөн кийин ар жакка ичинде проблема, кайра чыгышында проблема, кетер көйгөй курчуп алып атат да. Союзга чейинки кирген көйгөй, азыр союзга кирди деген аталбызбы, союзга киргенден деле ошол көйгөй да. Эч кандай өзгөрүү жок да, кыскасын айткандачы. Баягы эле алган акча алгандар, баягы эле коррупция, баягы эле эме да, аябай. Любой эмне товар чыгарсаң да, азыр мисалы строй материалга мурун азылбачы эми, азыр строй материалга да азыла турган болду, тамак ашка да азыла турган болду. Ушу башында бир аз союзга кирди дегенде бир аз баягы эч нерсе дешпей турган да, азыр кайра эметкени баягы калыбына келди да, эски калыбына. Эл эмне кыларын билип, каякка кайрыларын билбей, эмне кылышаарын билбей тур да эл. Аты жөнүм Мурат Курманалиев, Талас областынан.
Өзгөндөн Төлөгөн Жолдошев эл үнү аркылуу жогорку кеңештеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн референдум өткөрүү боюнча демилгесин сынга алып, бул кошоматчылык экенин жана элге бул мыйзам өзгөртүүлөр кыпындай да пайдасы тийбейт деп ишенет.
3 күндөн бери Кыргызстандын мыйзамын өзгөртөбүз дешип 4 фракциянын депутаттары жүгүрүп күйүлүп жүргөнүн угуп атам да. Бул мыйзамды булар 100 жолу өзгөрткөндө дагы мамлекет үчүн пайда алып келбей турган закондор булар. Ошон үчүн подхалимдерди, кошоматчыларды чоңдордун аркасынан туалетный бумагасын көтөрүп жүргөн жасакерлерди жазалай турган закон иштеп чыгыш керек. Бизде министрлер, президенттер мамлекеттин казынасына кол салып уурдаган болсо, бул оңдолгон закондор ошону коргой турган курал болуп атышат. Бизде Бакиевден калган, Акаевден калган патхалим чоңдор айыл өкмөттөн Ак Үйгө чейин тарап кеткен. Мен ошон үчүн айтып атам, бул законду өзгөрткөндө бизге эч нерсе пайда бербейт. Ошон үчүн Адамдардын арасында дагы тууралык болбосо, бизден барган жалганчылар, бизден барган уурлар мамлекетти башкара берет. Мен кайталап айтам. Ошон үчүн мамлекеттин үстүндө туура чындык болуш керек. Чындыкты аткара турган президент кылмышы жок таза адам болуш керек. Мен булардын кылган ишине канаттанбайм. Ошон үчүн 4 фракцияны тең жок кылыш керек.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өткөрүүнү парламенттеги социал-демократтар, Республика Тажурт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары сунуштаган. Социал-демократтар фракциясынын төрагасы Исем Өмүркулов болсо, Азаттыкка тиешелүү мыйзам долбоорлор жакында коомдук талкууга коюуларын, Конституцияга өзгөртүү киргизүү президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси экенин бышыктаган.
Ачык айкын бүт билген жарандар толук ошол өзгөртүүлөргө, толкууларга катышууга мүмкүнчүлүгү болот. Эми бул президенттин демилгеси сот реформасын жүргүзүү боюнча, өкмөттү бир полномочия берүү үчүн, күчтөө үчүн жана бөлөк толкууларды, өзгөртүүлөрдү коштоп атабыз. Кеч күзгө болот го.
Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкек шаарынын тургуну Эр жигит аттуу угарманыбыз Азаттыктын талкуусунда сөз болгон Түркиянын өкмөтү төңкөрүшкө күнөөлөп жаткан Фетуллах Гүленендин идеялаштары Кыргызстанда коркунуч туудурабы деген суроосу боюнча өз пикирин калтырган. Ал Кыргызстандагы түрк окуу жайлары жана түрк ишкерлери менен кызматташкан уюмдар келечекте Кыргызстанга коркунуч жаратарын айтат.
Фетуллах Гүлен деген мен өзүм Түркияда окуганда мен делечи. Фетхуллах Гүлен өзүнү диний ишмер катары тааныткан бирөө да. Мындайча айтканда чоң молдоке катары мечиттерди ыйлап-ыйлап ошол жамаат менен кошо ыйлап жатып алып ыйлаган да. Жумадачы эмеде баян айтканда ушундай бир адам да. Ал адам жөнүндө талкуу болгондо ал адам ким экендиги жөнүндө биринчи жакшылап билишибиз керек да. Ошондой бир адам жана ошондой өзүнү мусулман аалымы катары тааныткан адам исламга дал келбеген көптөгөн мындайча айтканда шарыятта так айтылган маселелерди көп жерлерде бузуп эме кылат да. Мисалы алар өз мамлекетине Түркияда туруп өз мамлекетине чыккынчылык жасап аткандан кийин Кыргызстан башка мамлекетке чыккынчылык жасоо же зыян берүүсү ачык эле көрүнүш да. Өзүн себеби өзүнүн мамлекетинде ошондой кылып атат аларчы. Диний жаатта Кыргызстанды бөлүп жарып атат алар. Кандай китептер жазып чыгып атат дагы динде уруксат берилбеген нерсеге дагы уруксат берилген деп айтып таштап атат да көп жерлеринде. Менин атым Эр жигит.
Түркиянын өкмөтү төңкөрүшкө күнөөлөнүп жаткан Фетуллах Гүлендин идеялаштары Кыргызстанда коркунуч туудурабы деген суроону Азаттык Кыргызстан менен Түркия кызматташтыгын иликтеп китептерди жазып жүргөн тарых илимдеринин доктору профессор Асан Ормушевко узатканда, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын жана окуу жайларынын эч кандай коркунучу жок деген пикирин билдирген.
Гүлөнчүлөрдүн Кыргызстанда менин жеке пикиримде коомго тийгизе турган мындай терс тийгизе турган таасирин алигиче байкаган жокмун. Жана жок деп ачык илимпоз катары айта алам. Себеби Түркиянын тышкы иштер министрлигинин биринчи билдирүүсүндө Кыргызстандагы түрк лицейлерин жабуу маселеси көтөрүлгөн. Ал эми бизде Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамында эң акыркы жоболорунда мындай деп айтылган: Кыргызстанда баардык чет өлкөлүк мамлекеттер өздөрүнүн мамлекеттик жана мамлекеттик эмес университеттерин, лицейлерин, окуу жайларын түзүүгө укуктуу деп. Бул укуктуу маселе. Ушул 25 жылдын ичинде Кыргызстанда иштеп жаткан кыргыз түрк лицейлери деп аталган лицейлерде өкмөт тарабынан дагы, көзөмөлгө алуучу мекемелер тарабынан дагы бир жолу мыйзам бузду дегенди мен уга элекмин да. Анан эртең Кыргыз Республикасынын мамлекетине коркунуч алып келет деген маселеге мен кошула албайм.
Азатка коомдук ишмер Мырза Теңири Тегини пикир калтыруу үчүн баш баккан. Ал памир кыргыздарын Кыргызстанга көчүрүп келүү боюнча өз оюн айтат.
Убагында ушул памирге өтүп кеткен биздин боордоштор Курманжан датканын, Алымбек датканын уулу Абдулдабектин колунда атышынын журту болгон экен. Биздин убагында чоң аталар көп айтты ушуну. Андан кийин ушул жанагы Афганистанга Абдулдабек өтүп кеткенден кийин бул эл калып калган кароосуз. Анын башында жаш Рахманкул ушуларды башкарып калган. Бүгүнкү күндө эгер ушулардын биз жашоо образынан уялсак, анда биздин өлкөбүздүн аймагында азыр дүйнөнүн булуң бурчунан ушу окшогон элдер келип ушул жерде өзүнүн турмушун өткөрүп жатпайбы? Биз эгер ушул мекендештерге Памир биздин Алай тоолорундагы биздин чек арачылардын жок дегенде ушуларга бир көмөк болуп ушулардын материалдык башка турмуштары боюнча дагы ушулар ушул мал жан багып ошол Алай жергесинде дагы күн өтмөктү. Мен өткөндө бир эки ушундай маселе боюнча сүйлөшсөм, булар ошолордун образынан уялат экен. А биздин бүгүнкү күндө Кыргызстандагы биздин өзүбүздүн эле жерде кыргыз элибиздин кейпи ошол Памирдегилерден кем эмес. Сырттан келгендер бизди ушундай абалга салып коюп жаткан убак. Ушуну биздин жогорку жактагылар терең ойлонуп көрсө жакшы болор эле. Бишкек шаарынан коомдук ишмер Мырза Теңиретегине.
Уктуруунун соңунда дүйнөлүк көчмөндөр оюну уюштуруучулары презентация кылган оюндун атайын гимнин угуза кетейин. Чыгарманын музыкасын Эмил Кенжекулов, сөзүн Улан Абдрахманов жазган. Аткаруучулар Кыргызстандын белгилүү урчулары Ырыскел Досмонкулов, Кайрат Примбердиев, Темир Назаров, Жийдеш Идрисова, Гүлнара Тойгонбаева, Эмил Кенжекулов, Нурай Мазыкбаева, Адил Чекилов жана Гүлзада Рыскулова.
Байыртанын көчмөн калкы баштаган оюндарын көчмөн эли барктаган. Ар тараптан келген конок агылы дасторкондо ынтымагын тактаган. Жерди чапчып аттар кетти жулунуп, ат түбүртү те алыска угулуп. Дене бойду биттиреткен оюндар ал тарыхка кайрын элди бурулуп, бурулуп. Көчмөндөрдүн улуу көчмөн оюну, көчмөн оюн ынтымактын коругу. Оюндары көп, бирок билген дайыма көчмөн элдин оюнунда жолу.
Ушуну менен эл үн уктуруусу соңуна чыкты. Темасын уштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63, мобилдик номерибиз 0550 50 69 55, а WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Момунов, эсен туруңуздар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясына кезекти берсек, Стамбулда кармалган 98 жасалма паспорттун чоо жайын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү иликтеди. Арадан 2 айдан ашык убакыт өтсө да аталган документтер боюнча экспертиза жүргүзүлө элек. Иликтөөнүн жүрүшүндө 98 паспорт чуусуна чейин Ошто да 9 жасалма паспортту Түркияга алып өтүүгө аракет кылган жараң кармалганы белгилүү болду. Мындайлар дагы канча? Паспорт жаңжалына кесиптешим Уланбек Эгизбаев иликтөө салды. Мына ошонун азыр радио версиясын тыңдайлы.
Эсиңиздерде болсо, ушул жылдын 16 майында Түркиянын Стамбул шаарында 98 уйгур тектүү кытай жараны Кыргызстандын жасалма паспорттору менен кармалган. Түрк полициясы аларды Ататүрк аба майданынан Сауд Арабияга учарда колго түшүргөн. Тергөөнүн маалыматында Шинжаң уйгур автономиясынын жашоочулары Үрүмчүдөн Стамбулга чейин кытай паспорттору менен учуп, андан ары умрага же кичи ажылык сапарга жасалма кыргыз паспортторун колдонушмак. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов тугалы.
350 жана 221 берене менен кылмыш иши козголгон. Бул кызмат абалын пайдалануу менен документтерди жасалмалоо жана коммерциялык жана башка уюмдардын ыйгарым укуктарын пайдалануу деген эки берене менен кылмыш иши козголуп, 21 адамдан турган атайын тергөө тобу түзүлгөн. Бүгүнкү учурда ошол паспорттордун оригиналдары Ош областынан, Жалал Абад областынан, Өзгөн шаарынан жашоочуларынан алынды.
Арадан 2 айдан ашык убакыт өтсө да Кыргызстандын тиешелүү кызматтары 98 паспортту кимдер жасаганы тууралуу толук маалымат берүүдөн карманып келет. Мамлекеттик каттоо кызматы болсо, бул окуядан соң дароо аталган мекеменин жасалма паспортторго тиешеси жоктугун айтып, актанып чыккан. Айтмакчы, чуулгандуу паспорттор эмдигиче экспертизадан өтөлөк.
Насчет этих 98 паспортов, именно в Государственный центр судебных экспертиз постановление.
98 паспортка экспертиза дайындоо боюнча токтом мамлекеттик соттук экспертиза борборуна келе элек. Паспорттор дали Түркияда. Бирок Ички иштер министрлигинин тергөө тобунун башчысы каттоо кызматы эксперттер менен чогуу Түркияда экспертиза жүргүзүү боюнча июндун башында эле бизге кат жолдогон. Биз азыр Түркияга барып, экспертиза жүргүзүү үчүн алардын уруксатын күтүп жатабыз. Биз көчүрмө менен корутунду чыгара албайбыз. Ал үчүн паспорттордун түп нускасы керек. Ага чейин эч нерсе деп айта албайбыз.
Значение производства экспертиз Госцентр судебных экспертиз не поступало.
Бул мамлекеттик соттук экспертиза борборунун жетекчи орун басары Аида Кадырова. Каттоо кызматы Стамбулда кармалган 98 паспорттун көчүрмөсүнө таянып, серия номурлары боюнча жасалма экендигин айтып келет. Соттук медициналык эксперттер болсо, документтин түп нускасын колго алмайын, корутунду чыгара алышпайт. Алардын пикиринде, кыргыз паспортунда 10'дон ашык коргоочу элемент болгондуктан, ар бир барагын көчүрмөлөп жасоо акылга сыйбайт. Андыктан 98 паспорттун бланктары оригинал болушу толук мүмкүн. Көрсө кылмышкерлер паспорттун 31-чи бетиндеги маалыматтарды өзгөртө койсо эле көздөгөнүнө жетет тура.
Ар бир барагы документте, ар бир элементте коргоо элементтери болот. Муну жазасы жазылып болот да, мына мына. Биякта жип мындай караганда
көрүнбөйт эчтеңе.
Мына обыкна сары жип менен кызыл деп коёт. А биякта калтаганда бир эле жип келет.
Обыкна деген паспорттор урдалган болобу, жоготулган болобу, ошону алып жашат. Мына бияктан чтоб паспорттун дал келиш үчүн, бирок адам данный кириш үчүн мунеке биякта эме болот. Данныйлар болот. Бул эмени ар кайсы жол менен жоготот. Есть частичный очистка и полный деп коет. Частичный это может просто биякта буларга алып перемену установочный деп коет бияктачы. А только сүрөтүн өзгөртөт. Же полностью бүтпөн өзгөртөт. А паспорт толук менен принтерге батпайт. Ошол себебинен муну расшивать этет, анан бул паспортту өчүргөндө буяны данный и путем сканирования ставки она распечаткалат. В основном струйный принтер же
Соттук техникалык экспертизанын бөлүм башчысы Темирлан Кубатовдун айтканы болду. Эми мамлекеттик каттоо кызматынын расмий версиясына келели. Мекеменин башчысы Тайырбек Сарпашев 98 паспорт каттоо кызматында эмес, көмүскө цехте даярдалганын айтууда. Анын ишендиришинче, бул көз боемочулукту 4 кыргызстандык жаран уюштурган. Алар Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында лотереядан уткандар умурага акысыз бараарын шылтоолоп, жарандардын паспортторун чогултуп, туристтик компания аркылуу виза алышкан. Бир айдан соң лотереядан чыккан жок деген негизде паспорттор ээлерине кайтарылып берилген.
Кыргызстандын жарандарын ошо лотерея уюштурабыз. Силерге бекер ажык алып барабыз деп алдамчылык жолу менен ошо кылмыштуу топ ал бир 4-5 адамдан турган булар ушул чогулткан жарандардан анан чогулткандан кийин аларга биздин болжомол боюнча керек болсо виза да алынган Сауд Арабиясынын эмесине өкүлчүлүгүнө тапшырылып виза да алынып ошол накта эле паспорттарга жасалма эмес анан визаны алгандан кийин анан кайра алар визаларды алып алып виза деген эми чапкалат да ошону сыйрып алып туруп анан кийин кайра ээлерине таркатып берип коюшкан мына болбой калды деп анан кийин алар башка бланкаларды чогултуп ошого жасалма жолу менен тиги кытай жарандарынын сүрөттөрүн жабыштырган дагы анан визаларды жабыштырып туруп анан булар Турцияга учуп барып күтүп турушкан ошол жерден анан булар кармалышкан башкача айтканда бул факты боюнча бул 98 жаран паспорту боюнча мамлекеттик каттоо кызматы же башка органдары жасалма паспорт жасаганга катыштыгы жок болгон анткени булар жана фальшиво монетчик деп коет бул баардыгы эле дүйнө жүзүндө мындай кылмыштуу топтор бар ошол кылмыштуу топтордун колу менен жасалган анткени булардын бюджети абдан чоң болгон биздин алдын ала мындай кандайдыр бир божомол боюнча анткени ар бир жаран кытай жарандары үчүн ажыга баруу умурага баруу $10,000 $20,000 чейин түзөт экен. Башка айтканда, булар кылмыштуу топтун бюджети $1,000,000 ашык болушу мүмкүн. Ошонун ичинде булар ошол кызыктар болуп ошого жолго барышкан.
Сарпашевдин сөздөрүнүн чын төгүнүн тергөөчүлөр аныктайт деңизчи, бирок паспорттор экспертизадан өтмөйүн версиялардын санын чектеп болбойт. Ата мекен фракциясынын депутаты, мурдагы юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов бул ишке паспортторго персонификация же жекелештирүү ишин жүргүзгөн Инфоком мамлекеттик ишканасынын катыштыгы болушу мүмкүн деп шектенет.
Үйдө отура алып эле жасабайт. А жанагы паспортту ошон үчүн алар чек арадан чыгып паспорттун визовый контролдон өтүп атат да. Демек Деларудан келген накта эле паспорттор жүрөт. Болгону кайсылерин жасап атат. Мына эң акыркы барагын мына момуну алып цветной принтерден өткөрүп сүрөтүн коюп баягы эми мындай колу уста кишилерчи ушуну коюп коюп атат.
98 жасалма паспортко каттоо кызматынын тиешеси жок деп айтууга оозу барбагандар басымдуу. Алардын бири Intellinks ишканасынын башчысы Таалайбек Жумадылов. 2013 жылга чейин кыргыз паспортторун чет элдик үлүшү бар мына ушул компания чыгарып келген. Жумадылов Кыргызстанда паспортту көмүскө цехте жасаганга караганда оригинал документти мыйзамсыз жол менен алуу алда канча оңой экенин айтат.
Я думаю, что факт обнаружения 98 паспортов группы уйгуров.
Менин оюмча 98 уйгурдун жасалма паспорт менен кармалышы айсбергдин учу эле. Анткени муфтиятта дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияда чыккан жаңжалда ар бир ажы визасы $10,000-$11,000 турары боюнча айтылган. Албетте, паспорт андан 3-4 эсе кымбат турат. Паспортсуз виза эч нерсеге жарабайт. Алардын баасы кардардын кимдигинен жана максатынан көз каранды. Эгер Кыргызстандын жараны Орусияда же башка жерде кара тизмеге кирип калган үчүн паспортун алмаш тыргысы келсе $100,000,000 турат. Эгер Аблязов сыяктуу $7 млрд уурдады делген эл аралык шылуундардын паспорту жөнүндө сөз кылсак, ал $100,000,000 чапчыйт. Анткени аны Казакстан, Орусия, Украинанын өтүнүчү менен Интерпол издеп жатат. Мыйзамдагы уурлардын паспорту да оңбогондой акча. Ал эми уйгурлар $3,000,000 берди деген күндө да 100 кишиники €300,000 болуп жатпайбы?
Кыргыз паспортунун бланкасы коргоо белгилери менен Англияда Деляру компаниясында даярдалат. Бланктар Кыргызстанга келгенде жарандардын аты жөнү жана сүрөтү менен персонификациядан өткөрүлөт. Жумадылов 94 жылкы паспорт үлгүлөрү үчүн чыгарылып, бирок дайынсыз жоголгон 100,000 бланк жасалма документтерге негиз болуп жатат деп ойлойт.
В 94 году в стране был введен свой
94 жылы мамлекет жалпы жарандык паспорттун үлгүсүн киргизген. Кыргыз өкмөтү америкалык компания менен келишим түзүп 3 миллион буклет алып кирген. Алар колго толтурулуп, сүрөттөр да колго чапталчу. Мындай паспортту жасоо оор эмес. Мен ошол кездеги өкмөттүн аппаратындагы сектор башчысы катары расмий түрдө айта алам. 2,900,000 элге таратылып, 100,000 бланктын дайыны чыкпай калган. Ошентип таза 1000 деген бланктардын жоголушу боюнча эч ким жоопко тартылган эмес. Эч ким иликтеген да жок. Ошондуктан террористтердин биздин паспортту алуусунда кеңири база бар. Ошол 100,000 бланк колуна тийген адамдар азыркы паспортторго оңой эле алмаштырып алса болот. Буга мыйзам жол берет.
Вполне законно получить обменять их на новый кыргызский паспорт.
Деген менен каттоо кызматы мындай дооматтарды четке кагууда. Алардын жүйөсүндө эгер бул ишке паспорт столдор аралашса, документтер кынтыксыз жасалып, уйгурлардын умурасы эч ак кабыл болмок экен. Чындап эле паспорттор кандай жол менен, кимдер тарабынан жасалган? 8 же 9 эмес, толук 98 паспорт. Стамбулда кармалган 98 паспорттун ээлери да, түп нускасы да түштүк жергесинде делгени менен каттоо кызматы, ички иштер министрлиги же улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы алардын аты жөнүн журналисттерден жашырганы жашырган. Тергөөнүн кызыкчылыгы азырынча жакшы шылтоо болуп берүүдө. Башка максат болбосо, биз тергөө жыйынтыгын чыдап күткөнгө деле даярбыз. Назарыңыздарга Ошто тартылган экспериментти сунуштайбыз. Алгач өзбек, тажик жарандарына эвин таап кыргыз паспорт алып берет деген ортомчуга телефон чалдык.
Өзбекстандык бир эки достор бар эле да? Анан кийин ошону Кыргызстандын жараны сыяктуу кылып паспорт алыш керек болуп атат да ошого. Эми бияктан бир эки аракет кылды, кыскасында анча болбой атат да ушул. Мындай тыйын пыйын тиги булардын деле жакшы беребиз дегендей кылышты эле. Сурагандай кылып эле деп жана ошого.
Бир номер менен ошого салгыла ошол бала жасайт.
Эксперимент көрсөткөндөй суммасын айтпаган эле болбосо, ортомчулар жакшылап сүйлөшсө, бөтөн өлкө жарандарына да кыргыз паспортун алып берүүгө даяр. Жашыруун камера менен сынамакка Ош шаарындагы паспорт столдун кызматкерлерин да кепке тартып көрдүк. Каттоо кызматкерлери документ алуунун мыйзамдуу жолун сай медиришкени менен мыйзамсыз жол менен тез арада паспорт алгандар четтен чыгат. Оштун атын атагысы келбеген тургуну 17 жаштагы жакын тууганы айди карты үйдө турса да каттоо кызматкерлери ага жалпы жарандык паспорт жасап бергенин айтууда. Секелек кыз 4 күн ичинде бүткөн паспорту менен Сирияга зуу койгон.
Апасы айтат да, немеси жок, свидетельство о рождениясы жок, айди карта паспорту колумда турат, бул кыз эч жакка барбайт десе, ал текшергенде ал кыз уже 4 күн мурда мына загранпаспортту алган экен да. И амас таң калышат. Кандай эле биз свидетельство о рождении метрикасыз, айди картасыз бир документ чогулбай алса болот деп да, кийин мына паспортный столду текшерсе дагы эч кандай документ жок да. Ал даже мына форма бир жок экен да. Паспортный столго барганда ошол кыз сүрөткө түшкөнү и 4 күн мурда колго тийгени билинет да. Ул чип чистый эле мындай законный загранпаспорт алынган.
Бул маалыматты Оштогу улуттук коопсуздук кызматкерлери да тастыкташты. Көрсө, жашы жете элек кыз Орусиядан кармалып, энесинин колуна тапшырылган экен. Мыйзамсыз берилген паспорт маселеси али териштирилип бүтө элек. Иликтөөбүз Араван районунда уланды. Райондук паспорт столдун сыртында кезек күткөндөрдүн арасынан ички паспортту 1000 сомдон 10000 сомго чейин тез арада бүткөрүүгө көмөктөшкөн ортомчуларга кезиктик. Алар тыйынын алган соң документтердин баарын өздөрү тууралашат. Коңшу өлкө жарандарына мыйзамсыз жолдор менен паспорт алып берген ортомчуларды табуу оңойго турган жок. Ошентсе да алардын бирин кылтак камерабызга илдик. Айтымында Оштун райондорунда жасалган паспорттор 2,5-3,000 долларды чапчыйт экен.
Өзбекстандан келип жашап калган бизде ошо 1-2 жыл жашап калып гражданство албай жүргөндөн ошого жардам берип коебуз кетечи. Акчасы жакшы чыкса анан аз грестин эмеси менен баягы сүйлөшүп бизде мортудо баягы иштер болуп калат, жакшы эле иштерчи.
Мисалы канча болуп калат ставкалар ошол загранпаспорт түргөн?
Штапкалар эми карайсы документи катабы туурабы эмеспи, же эгерде кыргызстан жараны болуп туруп мисалы айди карта же загран паспорт алыш керек болсо 5000 6000 7000 ошондой акчаларга бүтүп калат. Эгерде паспорту жок болуп гражданствосу да жок боло турган болсо ал кыйыныраак. Анда акчасын сразу айтып мынча бүтөт деп дагы баягындай кыла албайбыз да, баягы иштин жүрүшүндө карап көрүп анан.
Мисалы примерно канча болуп калат? Эми тиги ГРС анымалар менен бөлүшөсүңөр да, мындай орточо канча болуп калат? Мисалы Турцияга чыгам деп же башка өлкөлөргө чыгам деп калса, мисалы ошондой жарандар өзбек же тажикчан.
Эми биз эми аны акчаны сразу эле айтып баягындай кылсак дагы бизге дагы ортодо эми кичине биз акча жейбиз да. Ушу сразу айтсак баягындай туура эмес болуп калат да. Ошон үчүн биз документтерин даярдап көрүп анан деп да бир 2,000-3,000 доллар болуп ошондой деле болуп кеткен учурлар кездешет да. Эми баягындай документ өтө баягындай болуп калса, азыр өзүңүздөр деле көрүпсүздөр, бардык эле жерде көп жерлерде эле ушул райондордо ушундай иш кылгандар бар да.
Буга чейин парламентте УКМКнын төрага орун басары Дүйшөнбек Чоткараев жасалма кыргыз паспортторун даярдоонун башында Ош облусунун тургуну Ахмадилла Сайдуллаев баштаган кылмыштуу топ тураарын билдирген. Алардын төртөө Стамбул аэропортунан кармалып камакка алынганы белгилүү. Бул кылмыштуу топ Кыргызстанда буга чейин да ушул сыяктуу иштер менен кармалып, бирок соттон 5000 сом айып пул төлөп, бошоп чыккан. Өзгөндө Эшен деген лакабат менен белгилүү 40 жаштагы Сайдуллаевтин уюшкан кылмыштуу тобу жасалма паспортко байланыштуу 3 факты менен белгилүү болгон. Ал арада азаттыктын колуна дагы бир маанилүү маалымат түштү. Атайын кызматтагы өздүк булактарыбыздын билдиришинче, Стамбулда 98 паспорт кармалганга чейин, тагыраак айтканда 30 апрелде Ош аэропортунан 9 жасалма паспорт менен 20 жаштагы улан кармалган. Ал аталган документтерди Стамбулга алып учмак. Бул маалыматты УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов да тастыктады.
2016 жылдын апрель айында Ош шаарында аэропорттон Ош-Стамбул маршруту боюнча учуп кете турган жеринен 1995 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жананы кармалган, анын жанында кармалган учурда Кыргыз Республикасынын башка 9 атууна тиешелүү жасалма паспорт дагы табылган. Такталган маалымат боюнча бул буга чейин Турцияда кармалган кылмыштуу топтун мүчөлөрү 107 жасалма паспорт жасап, алардын 98'ин ушул Сауд Арабиясына Кытайдын жарандарын жөнөтүү аракеттерин көрүшкөн жана алар 18 май күнү 2016 жылы Стамбул аэропортунда кармалган.
Демек, жалпысынан 107 паспорт даярдалган. 9 паспорттун Ошто кармалып, 98'инин Стамбулга кандайча жеткени дале таушмак бойдон калууда. Чек арадан кандайча өтүп кеткен же чек ара аэропорт кызматкерлери да бул ишке көмөктөшкөнбү? Журналистик иликтөө баштаганыбызда бул ишке катыштыгы бар делген туристтик агенттиктер тууралуу тиешелүү кызматтардан маалымат алууга мүмкүн болгон эмес. Акыры өздүк каналдарыбыз аркылуу 98 кыргыз жаранынын 50'сүнө умрага виза алып берген Ай Йылдыз компаниясы менен байланыштык. Ай Йылдыз бир жылдан бери умра сапарын уюштуруп иште жана аны түрк жараны Серт Хаакан Бахадыр башкарат. Ал бир тууганы каза болуп Түркияда жүргөнүн, паспорт чуусуна эч кандай тиешеси жок экенин азаттыкка билдирди. Ай Йылдыздын менеджери Максат Чаловтун айтымында аларга кайрылган 50 кыргыз жараны ажылык визаны мыйзам чегинде алышкан. Ал паспорттор кайсы учурда кандайча жасалганын андай албай башыман.
Ажы башы биздин клиенттерибиз болуп калат. Алар паспорттор чогуу бизге алып келет. Алып келген паспортторду биз бул жерде бланкаларын толтурабыз. Мына алдыңыздарда азыр мисалдар бар. Толтуруп биз муну араб элчисине беребиз. Араб элчисине бергенде алар бизге визасын басып берет. Эгерде кандайдыр бир себептерде паспортто фальшив боло турган болсо, аны биз текшерүүгө өзүбүздүн укугубуз жок. Эксперт да эмеспиз. Паспорт фальшив экенин биз аны тактап айта албайбыз. Аны өзүнүн укук коргоо органдары, өздөрү берген органдар өздөрү текшере алат. Араб элчиси биз бул визаларды алганбыз. Кайра ошол ажы башчыларга беребиз, кайра кайтарып. Бергенде дагы мына биз ким алып келсе паспорт ошол кишини алып берет. Биз бул 98 кишинин 50 кишиси бизден чыкты. Бизден виза алыптыр. 94 киши кармалыптыр. Алардын бирөөсү биз менен договор болгон ажы башчысы. Аны биз бирөөсүн да тааныйбыз. Биз менен договору бар, биздин клиент катары. Анан сырткары бизден эч кандай өкүлүбүз да эмес. Биздин фирмага эч кандай тиешеси жок. Бул сыяктуу бизде 15 ажы башчы алар менен бүтүн договорлорубуз, алардын сертификаттары ушул ажы башчыга биздин муфтияттарга берилген документтерибиз бардыгы бар.
Паспорт жасоого ажы башчылардын катыштыгы болушу толук мүмкүн. Ушундай шек менен Стамбулда 4 жаран кармалганы белгилүү. Бизге жеткен маалымат боюнча алардын бири өзгөндүн тургуну 25 жаштагы Хасанбай Рахманов. Ал ажы башчы катары Ай Йылдыз компаниясы аркылуу 50 умра виза алган. Түрк полициясы кыргыз паспорттору менен кармалган уйгур жарандарын суракка алганда, алар ар бир жасалган документ үчүн 2500 евродан бергенин айтышкан болчу. Жөнөкөй эле суроо: 21-25 жаштагы балдар 100'дөн ашык паспортту кантип жасашкан? Чек арадан кантип өткөрүшкөн? Булар жөн гана аткаруучу болуп жүрбөсүн. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков:
паспорт мафиясынын эң бийик даражадагы бийлик органдарынын өкүлү жана атайын кызматтын орун басарлары жана түркүн депутат министрлер бул бизнеске өздөрү кирип алып, бирөө кагаз ташыйт, бирөө бланк алып келет, бирөө дагы бир бизнестерине кирип алып чоң акча таап алар калкалап келген. Биз жеке кызыкчылыгын алыс четке коюп, ал жакка нейтралдуу жана саясатка дагы, коррупцияга дагы аралашпаган жаңы адамдар келип, президент тарабынан бул көзөмөлгө алынмайын, бул коррупциялык иш жана коопсуздук маселеси ал жакта улан бермекчи. Дагы бир жолу айтайын. Паспорт чыгаруу бул жөн гана коррупция жана акча эмес. Бул мамлекеттин улуттук коопсуздукка шек келтире турган, мамлекеттин тышкы саясатына доо келтире турган эң чоң маселе.
Башкы прокуратура 2014 жылы 56, 2015 жылы 58 жасалма паспорт боюнча кылмыш ишин козгогон. Паспорт жасоого катыштыгы бар деген күнөө менен мамлекеттик каттоо кызматынын 10 ашык кызматкерине иш козголгон. Деген менен алар деле 5000 сомдук айыппулду төлөп коюп, бул системада дале ишин улантып келишет.
Жасаткан жарандар өздөрүн берген көрсөтмөлөрүндө $200 $1,500 чейин акчаларды берип жазатканбыз. Ошол себеп биз кайрадан ошо башка мамлекеттерге барышыбызга зарыл болгон деген маселелерди ачыкка. Кылмыш иштеринин саны 18 жеткен. Ал боюнча бүгүнкү учурда 11 жаран, ошо соц фонддун 2 кызматкери, паспорт берүүчү мекемелердин 7 кызматкери, андан сырткары ар бир паспорт берүүдө ортодо ортомчулар болгон, алардын баардыгы аныкталган. Ушулда кылмыш иштеринин баардыгы тең тергелип, 1 май райондук сотуна жөнөтүлгөн. Ошол ал боюнча азырынча чечимдер чыга элек. Ошол акыркы өзүңүздөр билесиздер, ошол паспорт берүү мекемесинин директорунун орун басары Дүйшөн Сатыбалдиев дагы 304-306 беренени негизинде кылмыш иши козголуп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана мамлекеттик сатып алууларды мыйзамсыз контракт түзгөн деген беренелерине иш козголгон. Учурда ал мезгилде тергөө учурунда ал өзү издөө жарыяланган, качып кеткен. Кийин биздин кызматкерлер тарабынан кармалып, СИЗОго жабылган. Бул материал да бүгүнкү күндө тергелип, ошол сотко жөнөтүлдү.
Мыйзамсыз берилген паспорт бул албетте ошол мамлекеттик каттоо кызматкерлердин мыйзамсыз иш чараларга барып, жанакындай мыйзамсыз түрдө берилген паспорттор болуп эсептелинет. Ал ошол мамлекеттик жекелештирүү борборунан эле даярдалат. Бирок баштапкы документтер ошо жер жеринде жазалып келип, анан мамлекеттик жекелештирүү борборунан мамлекеттик каттоо кызматына, кызмат тарабынан берилип атат да. Мына канча мына мен иштеп атканда учурда мен кеткенден кийин мага чейин деле айтылып келет да, массалык маалымат каражатында баланча кызматкер ушул мыйзамсыз паспорт берип кармалды. А бирок соттолду, жазага тартылды, бир камалды деген маселе жок да. Тескерисинче ошол учурунда жумуштан алып койгон кызматкерлер кайра сотко берип, сот аркылуу кесилмек турсун, сот аркылуу кайра келип жумуш ордуларына келип атат да.
Мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы башчысы Эрлан Сапарбаевдин айтканы болду. Артка кылчайсак, жасалма же мыйзамсыз алынган кыргыз паспорттору кимдерден гана табылбаган? Алардын айрымдарына токтоло кетели. Казакстандык банкир, оппозиционер, Бозгундагы Мухтар Аблязов да 2012 жылы Нурдин Осмонов деген адамдын наамына кыргыз паспортун жасатып алганы белгилүү болгон. 2014 жылы грузин кылмыш төөлүү Роман Барбакадзе кыргыз паспорту менен кармалган. Андан бир жыл мурда Илья Самсоня деген дагы бир грузиялык кримтөөл Манас аба майданында кыргыз паспорту менен колго түшүп 4 жылга соттолгон. Былтыр Стамбулда киши колдуу болуп өлгөн тажик оппозиционери Умарали Куватовтан да кыргыз паспорту табылган. Кечээ жакында эле Стамбулдагы жардырууларга катыштыгы бар делген Ислам мамлекети террор тобунун мүчөлөрүнөн да кыргыз паспорттору чыккан.
Кадырман угарман ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн паспорт жаңжалына байланыштуу иликтөөсүн тыңдадык. Аны кесиптешим Уланбек Эгизбаев даярдаган. Кадырман угарман, ушуну менен бул берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Обода жаңырган баардык маалыматтарды азаттык чекит орг же болбосо азаттык чекит моби дарактер аркылуу кирип окуп, угуп, көрүп турууга чакырам. Саламатта калыңыз.
1-июндан тарта азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.